Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. В Італії українським заробітчанам-нелегалам житиметься скрутніше.
З нововведенням тільки видав уряд Берлусконі, вже багато сімей італійських задумуються над тим, чи варто брати в хату робітницю, яка не має документів.
Як купити, щоб більше заощадити? Все частіше запитують стурбовані інфляцією європейці.
Жанін Дюпон тежить за домашнім використанням електроенергії та утримується від заманливих пропозицій на кшталт безлімітних мобільних дзвінків чи, скажімо, двох пакунків за ціну одного.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз почуємо європейські новини від Марії Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Почну із подій в Україні. Один військовий загинув і троє поранені під час навчань на Яворівському полігоні. Під час планованих стрільб із міномета на Яворівському полігоні на Львівщині смертельні поранення отримав військовослужбовець-контрактник. Ще троє військових, офіцер і двоє солдатів із важкими пораненнями перебувають у шпиталі. За попередньою інформацією, причиною трагедії стало те, що під час стрільби розірвався ствол міномета. Проводиться розслідування. В Росії поховали Олександра Солженіцина. Російського письменника поховали сьогодні на кладовищі Донського монастиря поруч із іншими визначними культурними діячами Росії. Заупокійна служба проходила у монастирській церкві.
Благослови, владико!
В жалобній церемонії, яка проходила без промов, брав участь президент Росії Дмитро Медведєв. Проводити в останню путь Нобелівського лауреата із літератури зібралося близько тисячі людей. Олександр Солженіцин здобув світову славу за книги про сталінські табори. Його позбавили радянського громадянства, і він провів 20 років у вигнанні. Солженіцин помер у Москві у неділю від зупинки серця, не доживши півроку до свого 90-ліття. Сепаратистська влада Південної Осетії заявила, що грузинські військові обстріляли два села, щоб захопити контроль над стратегічною дорогою. Агентство «Інтерфакс» цитує заступника командувача російських миротворців у Південній Осетії, який звинувачує Грузію у тому, що її літаки кружляли над територією невизнаної республіки. Грузинська сторона відкидає ці звинувачення. Речник Міністерства внутрішніх справ Грузії заявив, що південно-осетинська влада намагається створити ілюзію серйозної ескалації конфлікту. Вчора надійшло повідомлення, що Грузія і її сепаратистський регіон Південна Осетія вперше за останні десятиліття планують провести прямі переговори. За повідомленням грузинського міністерства реінтеграції, переговори мають пройти завтра у столиці Південної Осетії Цхінвалі. Європейська комісія засуджує заколот у Мавританії та вимагає повернення до влади президента Сиді Мухамеда Ель-Шейха Абдалахі. Єврокомісія говорить, що під загрозою є співпраця із цією західноафриканською країною та пакет допомоги у майже 160 мільйонів євро до 2013 року. У заяві мовиться, що ситуація в Мавританії ставить під сумнів значний демократичний поступ країни. Президентська охорона отримує голову держави під вартою після того, як він звільнив кількох чільних військових. З часу здобуття незалежності від Франції 1960 року в Мавританії відбулося вже понад 10 військових переворотів чи спроб переворотів. Росія може розглянути можливість розмістити свої стратегічні бомбардувальники чи ракети на території Білорусі як відповідь на плани Сполучених Штатів розгорнути систему протиракетної оборони у Східній Європі. Про це заявив посол Росії у Мінську Олександр Суріков. Кремль раніше проголосив, що не залишить без відповіді дії США, які планують розташувати елементи системи ПРО на території Польщі та Чехії. Москва вважає цю оборонну систему загрозою своїй безпеці. На думку Вашингтона, система має захистити Америку та союзників від можливого ракетного удару з боку Ірану. Днями з Росії вже надходило повідомлення, ніби вона може у відповідь на американські плани влаштувати базу для дозаправки своїх стратегічних бомбардувальників на Кубі. Невдовзі Міністерство оборони Росії спростувало ці твердження. Офіційного підтвердження чи заперечення нинішньої заяви російського посла в Білорусі ще не було. Всі складові ядерної зброї були вивезені із Білорусі після розпаду Радянського Союзу. Людмила, у мене все.
Дякую, Марія Щур, про європейські події. В ефірі «Європейська свобода». Віднедавна в Італії набрав чинності закон про посилену боротьбу зі злочинністю та нелегальною імміграцією. Окремі пункти документу викликали стурбованість серед представників української спільноти в цій країні, а насамперед серед тих, які роками перебувають тут без дозволу на проживання. Якщо за офіційними даними на Апенінах перебуває понад 200 тисяч українців, то нелегалів, за приблизними оцінками різних відомств, налічують принаймні утричі більше. Про те, яким чином оновлене італійське законодавство позначиться на долі українських громадян, з Євгенією Барановою, консультантом з міграційних питань товариства «Надія» з італійського міста Бреш, розмовляла кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
Пані Євгеніє, у чому полягає відмінність нового закону від попереднього стосовно того, що за неправомірне перебування в Італії передбачена кримінальна відповідальність до кількох років ув'язнення?
Завжди була карна відповідальність. Не сьогодні вона була введена. Просто ужесточення, скажімо так. І раніше були, наприклад, і судові процеси в деяких випадках, коли люди були затримані, і тривалася судова справа, і були суджені. В деяких випадках судова справа не відкривалася, якщо не було ніяких обтяжувальних обставин. Давали лист на депортацію, а потім людина собі куди там йшла, туди йшла.
Серед громадян України, які працюють в Італії, 90% – жінки, котрі задіяні переважно у приватному секторі за доглядом хворих чи домашні робітниці. Яким чином може змінитися їхня ситуація?
Завжди італійські сім'ї знали, що брати і тримати в хаті людину, яка нелегально перебуває на території Італії, несе за собою карну відповідальність. Зараз просто з нововведенням, який видав уряд Берлусконі, ці всі міри просто стали жорсткішими. І вже багато сімей італійських задумуються над тим, чи варто брати в хату робітницю, яка не має документів, тому що штраф збільшився і також за собою тягне відповідальність в плані відбування карного покарання в тюрмі.
Один з пунктів твердить, що у власників, які здають квартиру у найм нелегалам, конфіскуватимуть нерухомість. У зв'язку з цим українцям тепер важче винаймати помешкання?
Тепер же ті наші люди, які винаймають квартири, по-перше, хазяї, не дай Бог, зараз прийде поліція і перевірить, а такі облави роблять. То уявіть собі, що має, значить, неприємності хазяїн, який здає квартиру, а ще більше неприємності мають ті іммігранти, які є легально на території Італії, але вони тримають в себе квартирантів. Тобто, якщо я винаймаю квартиру, то навряд чи тепер я буду мати думку тримати в себе на квартирі нелегала. Так за все, я можу втратити дозвіл на проживання. Мені дадуть лист на виїзд з Італії. Звичайно, що тепер для наших людей в тому плані погіршиться ситуація.
Як проявляється така стурбованість людей? Можливо, хтось планує прискорити повернення на батьківщину чи навпаки шукати щастя на інших теренах Європи?
Тих, що переїжджають в інші європейські країни, таких людей майже немає. Тому що на загал в Італії не є так погано і не є так дуже добре в інших європейських державах, щоб туди їхати. Тих, що хотіли б повернутися на Україну, людей є досить. Але такі сім'ї, які пару років тому от повернулися, то було після помаранчевої революції. Люди були на такому ідейному піднесенні, вони побули вдома рік, проїли гроші і повернулися назад до Італії.
Це була Євгенія Баранова, консультант з імміграційних питань. З нею розмовляла Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Інфляція, що б'є рекорди, подорожчання продуктів першої необхідності та падіння купівельної спроможності примушують європейців різними способами пристосовуватись до ситуації. Як потратити, щоб заощадити, все частіше запитують себе споживачі. Багато французів стають постійними клієнтами сусідніх з їхніми будинками магазинів. Хоча й дорожче, зате не витрачають на бензин, пояснюють вони. Великою популярністю нині користуються інтернетні сайти, що інформують людей, як заощаджувати і де можна дешевше купити. Про це детальніше в репортажі Віталія Реміця з Брюсселя.
Останнім часом у країнах Заходу дуже популярними стали порівняння цін різних супермаркетів у інтернеті перед тим, як здійснити закупівлі. Для зручності та прозорості створена ціла мережа споживчих асоціацій із сайтами на кшталт «Хто найдешевший» чи «Ціновий порівнювач». Говорить Джесіка Ван дер Келлен, представниця однієї з таких організацій, що діє у Бельгії та має назву «Тест закупівлі».
Якщо ви станете членом асоціації «Тест закупівлі», у вас є доступ до наших опитувань. Ви можете порівняти вартість споживчого кошика у різних супермаркетах і вибрати, де дешевше. Чи підрахувати ваші річні витрати на той чи інший продукт, або вибрати постачальника електроенергії. Наша асоціація налічує величезну кількість користувачів. Особливо побільшало запитів від споживачів з того часу, як почала різко падати їхня купівельна спроможність.
Джесіка Ван дер Келлен пояснила, що за допомогою подібних організацій споживач, залежно від своїх статків, може вибрати найближчу і найдешевшу автозаправну станцію, телефонного оператора чи навіть аптеку і лікарню. 47-річна Жанін Дюпонт часто відвідує сайт «Тест закупівлі» і прислухається до порад, як покращити свою купівельну спроможність. Вона каже, що стежить за домашнім використанням електроенергії та утримується від заманливих пропозицій на кшталт безлімітних мобільних дзвінків чи, скажімо, двох пакунків за ціну одного. До того ж, з екологічних та економічних міркувань у саду вона збирає у діжках дощову воду. Пані Дюпонт використовує її для прання, миття автомобіля та поливання квітів.
При тому, що кажуть, там дешевший пральний порошок, там дешевше щось інше. Я ще й ретельно згруповую мої закупівлі, бо коли взяти до уваги кількість кілометрів між двома-трьома магазинами, то побачиш, що витрачаєш більше, ніж міг би заощадити на різниці в цінах.
Каже Жанін Дюпонт. Серед інших порад спеціалістів зі споживчих питань асоціації «Тест закупівлі» є й такі. Здійснюйте банківські операції на домашньому комп'ютері. Це дешевше, ніж у банку, що нараховує до 4 євро за послуги. Економте енергоносії. За переобладнання домашньої опалювальної системи на більш економну, в багатьох країнах Євросоюзу існує ціла система премій та знижок оподаткування. Станьте постійним клієнтом тієї чи іншої комерційної мережі та користуйтеся знижками. Останнім часом помічено, що французькі споживачі все частіше стають власниками карток постійних клієнтів магазинів, що знаходяться поблизу від їхніх помешкань. Експерти стверджують, що це викликано подорожчанням автомобільного пального. Навіть якщо магазин трохи дорожчий, все одно вигідніше, бо не треба користуватися автомобілем. Радіо «Свобода», Віталій Єреміця, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Європейські вчені випробовують нову вакцину проти СНІДу.
This vaccine is intended to boost the body's natural immune response to the virus, so working in an entirely different way.
У польському Ольштині днями з'явиться вулиця Тараса Шевченка.
Uchwałą Rady Miasta ta nazwa już została wcześniej przyznana, właśnie na wniosek olsztyńskich mieszkańców ukraińskiego pochodzenia.
Na завершення довідаємось про латвійську сторінку життя найправдивішої людини у світі.
Тут відродилась легенда про Єронима Карла Фрідриха фон Мюнхгаузена.
Мюнхгаузен – це теж амбасторська персона і бедзимісва.
Про це в «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса коментує оприлюднення Службою безпеки України списків учасників організації Голодомору в Україні 32-33 років. Багато європейських видань попереджають про небезпеку нової війни на Кавказі, цього разу у Південній Осетії. Оглядачі не відкидають у зв'язку з цим тліючим конфліктом можливості загострення конфронтації Росії з Заходом. Сторінки європейської преси гортав Василь Зілгалов.
Латвійська газета «Дельфії» публікує матеріал про реакцію в Латвії на публікації Службою безпеки України в Києві списків осіб, відповідальних за організацію Голодомору в Україні в 1932-33 роках. Один з відомих латвійських політологів Іварс Їябіс вважає, що у зв'язку із наявністю у згаданих списках латишів його країна, цитую, «несе моральну відповідальність за це», кінець цитати. Цей же політолог підкреслює, що, цитую, латиші в середні 30-х років минулого століття брали участь у багатьох операціях, організованих тоді СРСР, у тому числі і в Україні, каже Єабіс. Він закликає Міністерство закордонних справ Латвії і владу відповідним чином відреагувати на з'яву цих списків в Україні. Одночасно Дельфі також зауважує, що, наприклад, посла Ізраїлю в Україні здивував цей список СБУ, і він підкреслив, що це, цитую, не може не викликати здивування, цитує дипломата латвійська газета. Це ж видання інформує про трагічні наслідки повені в Україні та Молдові. Дельфі також повідомляє, що Латвія виділила на допомогу потерпілим від повеней громадянам України та Молдови 100 тисяч євро. Лондонська «Таймс» попереджає, що, цитую, тліючий в Грузії конфлікт може зіштовхнути Росію із Заходом, кінець цитати. Газета інформує, що ситуація у Південній Осетії минулого дня стала вкрай небезпечною і може перерости у війну. «Таймс» вважає, що розпалювання цих конфліктів у Грузії в інтересах Росії, яка хоче перешкодити розширенню НАТО за рахунок Грузії та України. Лондонське видання попереджає, що компроміс з Росією, у тому числі за рахунок Грузії, до якого закликають Німеччина і Франція, може дорого обійтися Заходові. Німецька Берлінер Цайтунг не сумнівається, що факти виходу з Південної Осетії біженців і нарощування воєнних приготувань всій грузинській автономії ставлять ситуацію на грань війни. Таким були деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Незабаром може з'явитися нова вакцина проти СНІДу. Про це далі в «Європейській свободі». Учені проводять досліди з новою вакциною, що розрахована на те, аби пацієнти, вражені вірусом імунодефіциту людини, мали тривалі перерви без уживання основних ліків і таким чином уникали їхніх побічних ефектів. Про широкомасштабне випробування нового препарату було заявлено на міжнародній конференції з проблем СНІДу у Мехіко. А розповідає про це Олекса Семенченко з Лондона.
Учасники міжнародної конференції з проблем СНІДу у столиці Мексики почули, що у випробуванні нової вакцини проти ВІЛ-інфекції візьме участь 345 пацієнтів у 21 медичному центрі Сполучених Штатів та Європи. Цей препарат розробила біотехнологічна компанія з Норвегії «Bionor Immuno». Висновки дослідів мають бути готові наприкінці 2009 року. Ідея нової вакцини полягає у тому, аби потенційно зменшити шкідливі побічні ефекти існуючих ліків проти ВІЛ-інфекції, які можуть створювати проблеми із серцем, печінкою, спричиняти розлад шлунку, запаморочення і значне похудання. Також новий препарат може відсунути у часі появу мутованих вірусів, що не реагують на дію основних ліків. Важливим є й економічний вимір. Препарат, про який йдеться, може суттєво заощадити видатки на систему охорони здоров'я. У Великій Британії дослідженням керуватиме учений Баррі Пітерс із Лондонського королівського коледжу. Він пояснив принцип дії вакцини.
It works in a very different way from...
Її дія дуже відрізняється від того, як діють ліки проти ВІЛ-інфекції. Ліки проти ВІЛ-інфекції блокують розмноження вірусу, тоді як вакцину розраховано на те, щоб стимулювати захисну реакцію організму на вірус. А метою дослідження є дозволити людям одержати кількарічну перерву від уживання медикаментів.
Однак доктор Пітерс також попередив, що вакцина наразі усе ще перебуває на ранній стадії досліджень. Досі її було випробовано на двох групах пацієнтів, до яких входило відповідно 11 і 38 осіб. Ці досліди дали обнадійливі результати. Більшість піддослідних змогли зробити перерву від звичайної антивірусної терапії пересічно на 31 місяць. За цей час рівень клітин в їхньому організмі, що борються з інфекцією, залишився вищим, ніж був до того, як вони почали вживати антивірусні медикаменти. Продовження досліду показало, що і після 44 місяців перерви у майже 35% пацієнтів рівень вірусовідпорних клітин залишився вищим, ніж був перед початком антивірусної терапії. А деякі пацієнти і після 5 років після вакцинації не повернулися до вживання медикаментів. За звичайних умов лікування медикаментами не можна переривати без негативних побічних наслідків не більш ніж 3-4 місяці. Незважаючи на обнадійливі перші результати, учені підкреслюють, що вагомі докази того, чи є ефективною вакцина, буде одержано не раніше, ніж за рік. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект Радіо Свобода і Радіо Рокс.
Ви слухаєте Європейську Свободу. Наприкінці цього тижня в Ольштині, що на північному сході Польщі, вперше проходитимуть Дні Луцька. Цю акцію започаткували польські українці, котрі мешкають у регіоні. В мерії Ольштина говорять, що саме завдяки польським українцям та полякам в Україні подружилися північні регіони України і Польщі, а їхні мешканці відвідують одні одних. Про те, як це відбувається, почуємо від Єви Поштар.
Тими вихідними у польському місті Ольштин українська мова звучатиме на кожному кроці. Дні Луцька в Ольштині – польська відповідь на Дні Ольштина, що їх у червні було проведено в Луцьку. З якими пропозиціями до міста побратима прибувають лучани, відповідає представник Ольштинської мерії Барбара Туньська.
В Ольштині відбудеться кілька різних імпрез.
У Ольштині проходитиме ціла низка культурних заходів. Почнемо від презентації українських фільмів, потім буде спектакль театру «Гармейдер» з Луцька. Далі виставка робіт митців, концерти.
Вистави поświęcone місту і концерт.
Гала-концерт проходитиме у престижному концертному залі під відкритим небом у районі Старого міста, біля підніжжя замку, в якому колись жив відомий польський астроном Мікołaj Kopernik. На завершення Дні Луцька в Ольштині у неділю передбачено врочисте надання імені Тараса Шевченка одній з вулиць міста, говорить представниця Ольштинської мерії Барбара Туньська.
Ухвалом Ради міста та назва вже została вчесніше.
Міська рада проголосувала раніше про надання вулиці цієї назви. Це зроблено з подачі мешканців Ольштина українського походження, як своєрідний уклін їм. Також наголошення на тому, що на карті міста вони мають свою вулицю.
No, mają swoją ulicę.
Pani Tuńska сказала, що на одному з будинків на цій вулиці у березні наступного року під час Шевченківських днів має бути врочисте відкриття меморіальної дошки на честь Кобзаря. Відкриття в Ольштині вулиці імені Тараса Шевченка має символічне значення, бо таким чином на карті Польщі з'явиться чергова українська позначка. Варто нагадати про те, що зараз у Польщі є два монументи Тараса Шевченка – у Варшаві, а також біля одноіменної школи у малому місті Білий Бір на Кошалінщині. В кількох польських містах є площі та вулиці імені Петра Могили, Маркіана Шашкевича, Василя Стефаника. Після Другої світової війни на залишених німцями північно-східних польських землях оселились Поляки, що прибули з України, зокрема з Волинської області, а також і українці, переселені з південно-східних регіонів Польщі в рамках операції «Вісла». Саме завдяки історичним сентиментам більше 10 років тому міста Ольштин та Луцьк стали побратимами. Про цю сторінку польсько-української історії розповідає представниця Ольштинської мерії Барбара Туньська.
Усе почалось від співпраці Польського товариства любителів Волині «Полісся» та Товариства польської культури імені Тадеуша Костюшка з Волині. Відколи наші міста уклали договір, почалось співробітництво у сфері економіки, обмін молоді, яке триває досі.
Попри виміни молоді,
говорила представниця Ольштинської мерії Барбара Туньська. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення.
як відкриваються вони мандрівникам, що розповідають про них місцеві мешканці. Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Про те, що барон Мюнхгаузен існував насправді і звали його Карл Фрідріх Єронімус барон фон Мюнхгаузен, про його справжні вигадані пригоди, а також про латвійську сторінку життя найправдивішої людини на світі, можна довідатись, побувавши в музеї Мюнхгаузена в латвійському містечку Дунте. Його мешканці вважають, що дух авантюризму Мюнхгаузена, дотепність та імпровізація притаманні також і їм. Латвійськими слідами барона Мюнхгаузена нас проведе Людмила Пилип.
Як ви думаєте, де Мюнхгаузен під час полювання прострілив шомполом мисливської рушниці цілу зграю качок? Де скакав на половинці коня і де літав на гарматному ядрі? Безумовно, в Латвії. В цьому впевнені усі мешканці Дунте, місця, де море зустрічається з соснами, а піщані дюни виблискують бурштином. В цьому може впевнитись і кожний бажаючий, який відвідує музей Мюнхгаузена в Дунте. Тут усе справжнє, тільки інакше. Тут відродилась легенда про Єроніма Карла Фрідриха фон Мюнхгаузена.
Мюнхгаузен дійсно історична особа. Народився в Німеччині і під час військової служби приїхав до Риги. Тут, у Дунте, на полюванні сам був влучений стрілою Амура, зустрів подругу життя Якобіну. 2 лютого 1744 року вони повінчалися і в дунтинській садибі прожили приблизно 6 років. Це історичний факт, на якому базується увесь наш світ Мюнхгаузена.
Розповіла директор музею Ірина Нореня. З академічної точки зору важко назвати музеєм комплекс, який вміщує відреставровану дунтинську садибу, готель Мюнхгаузен, ставок та найдовшу в Європі стежку, викладеною осиковою деревиною. На цій стежці, яка веде до моря, можна зустріти цікавих героїв з байок Мюнхгаузена – кабана, качок, велику муху, вовка на санях та зайця з 8 ногами. А околиці прикрашають найвищі в Європі дуби Мюнхгаузена. За словами Ірини Норені, це світ Мюнхгаузена, в який необхідно зануритися, як це бувало в дитинстві, коли читали книги про веселі пригоди барона. Тут кожний експонат та деталь інтер'єру допомагає повірити у чудо.
Ми хочемо, щоб люди, які до нас прийшли, отримали гарний настрій. Якщо є бажання, ми пропонуємо історичну книгу про життя Мюнхгаузена, показуємо художній фільм, ми пропонуємо політати на гелікоптері. Люди приходять до нас святкувати своє весілля та день народження дітей. Ми пропонуємо пиво Мюнхгаузена, сир Мюнхгаузена, хліб Мюнхгаузена, цукерки Мюнхгаузена.
Продовжує Ірина Нореня. Екскурсії по музею подібні до інтерактивних вистав за участю відвідувачів. Екскурсовод, а це безумовно чарівна дружина Мюнхгаузена Якобина, зустрічає гостей і супроводжує по садибі, де головне місце займає зала слави Мюнхгаузена. На 2-му поверсі музею знаходяться гості Мюнхгаузена – воскові фігури відомих в Латвії людей, з якими можна сфотографуватися на пам'ять. Це маестро Раймонд Паулс, відомий класик латиської літератури Яніс Райнес та акторка Вія Артмане. У кожної талановитої людини є щось від Мюнхгаузена, вважає Ірина Нореня.
Чому Мюнхгаузен такий популярний? Ми дійшли висновку, що Мюнхгаузен дивився на світ з іншого ракурсу, по-своєму. Сьогодні світові кордони відкриті, люди різних національностей приїжджають до нас, ми до них. Земля досить маленька і нам усім слід на ній співіснувати. Тому актуальним стає феномен Мюнхгаузена – дивитися на світ відкритим поглядом.
Отже, відчути себе Мюнхгаузеном, веселим та безтурботним, вільним у своїй творчій фантазії, хоч на короткий час прагне допомогти людям світ Мюнхгаузена, той, що у Латвії. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
А на закінченні Європейської свободи новини одним рядком. Трагедія на Яворівському полігоні в Україні. Один загинув і троє поранені. У Росії поховали Олександра Солженіцина. Південна Осетія звинувачує Грузію в обстрілах. Європейський Союз засуджує заколот у Мавританії. Росія може розташувати ракети у Білорусі. І це все на сьогодні у «Європейській свободі». З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся з нами на хвилі Радіо Свобода, а також читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Радіо Свобода на Радіо Рокс 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.